Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak
ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Sreća.
Happiness. Glück.
Eftihija.
Sjavate.
Mutluluk. Šestje.
Bonheur.
Glück.
Sreća.
Zahvaćeni predprazničnim raspoloženjem, koračamo ka sreći, odnosno analiziramo sreću iz ugla nauke.
Sreća.
Postoji nekakav imperativ sreće.
Hrana je definitivno komponenta onoga što bih ja nazvao sreća i nešto o čemu svakako treba misliti, ali mislim da u novogodišnjoj noći je u redu da maksimizujemo tu sreću koju možemo doseći.
Sreća.
Uobičajno se sreća i matematika ne nalaze zajedno i razlog je često škola.
Sreća.
Mi ne bismo ni bili u stanju da uživamo u tim pozitivnim emocijama kad ne bismo povremeno doživljavali negativne.
Sreća. Biohemija o sreći.
Biohemičar dr. Luka Mihajlović daće nam nekoliko recepata za hranljivu sreću.
Psihologija o sreći.
Psiholog dr. Nevena Buđevac ne izdaje sreću na recept, ali voljna je da nam ponešto objasni.
Matematika o sreći.
Slikar i zaljubljenik u matematiku Nemanja Đorđević pokazat će nam vezu matematike i sreće.
Sreća.
Sreću da se ovog posljednjeg četvrtka u 2017. godini druže sa vama imaju Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan.
Dobar dan.
Gutej. Bonjour.
Ilmer.
Buen día.
Joj, cvitaci.
Kalimera.
Buona giornata.
Guten Tag.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Aristotel je u vremenu video numeričku kategoriju. Kao broj kretanja, ono je beskonačno ili bar potencijalno beskonačno. Za Aristotela je vreme također bilo neprekidno. Radijsko vreme ima svoja pravila. Ovo je vreme za razgovor o sreći.
Biohemija o sreći.
Na nekom fiziološko-anatomskom nivou mi u suštini znamo koji su to molekuli koji nas čine upravo srećnim. Znači, to jesu neki neurotransmiteri, to jesu neki dopamin i serotonin koji jednostavno moraju biti prisutni u odgovarajućim odnosima da bi jednostavno se vi osjećali srećno. Na spoljne stimuluse također vrlo jasno reagujemo, što fizičke, što emotivne, gde opet se signalizira sada nekim unutrašnjim molekulima, nekim endo endopioidima, endokanabioidima, se nama signalizira da je stanje dobro. To je ono što je u suštini za organizam sreća.
Psihologija o sreći.
Kada psiholozi govore o sreći, imaju najčešće na umu neka tri značenja. Jedno je sreća kao neka trenutna emocija, ono što najčešće ljudi zovu radost. Srećan sam jer sam završio fakultet ili sam dobio posao kakav sam želeo i tako dalje. Dakle, nekakvo pozitivno uzbuđenje. Drugo značenje sreće bi bilo nekakvo zadovoljstvo svojim životom. Dakle, kad se sve nekako sebere i oduzme, kad razmišljam o svom životu, u kojoj meri mogu da kažem da sam zadovoljna onim što sam do sada doživela. Zadovoljstvo životom podrazumeva da doživljavamo puno pozitivnih emocija, ne toliko negativnih emocija. Ima ljudi koji doživljavaju jako puno i pozitivnih i negativnih, ali oni sami za sebe ne smatraju da su srećni i zadovoljni svojim životom, zato što su nekako stalno između tih uspona i padova. I treće značenje sreće je nekakav cilj kome težimo, nekakav ideal, nešto što postavimo sebi kao nešto što želimo da ostvarimo i što nas u stvari stalno vuče napred, što nas pokreće, što nas motiviše u životu. Dakle, ono što želimo da dostignemo, i tu najčešće mislimo na nekakvo samoostvarenje nekih svojih potencijala, talenata. Tu najčešće mislimo na to da želimo da se bavimo onim što nas zanima, što želimo da radimo i što nas ispunjava. Ako bismo sad zamislili situaciju da se probudimo jednog jutra i da imamo utisak da smo ispunili sve ono što smo želeli, to zapravo ne bi bio dobar osjećaj. Tako da to što se taj cilj nekako stalno kao da nam izmiče, u suštini nije loša vest, nego naprotiv dobra vest.
Matematika. O sreći.
Uobičajeno se sreća i matematika ne nalaze zajedno i razlog je često škola, jer matematika uvijek izgleda teško i toliko daleko od života i svakodnevnih problema, ali sreća, koju matematičari zovu verovatnoća, je baš tema koja se nailazi svakodnevno u životu, bilo da nam pada na pamet da igramo lutriju, bilo da razmišljamo o tome kada će nam stići autobus, bilo da se pitamo kolika je šansa da neko pobedi na izborima, i to mogu da budu problemi malih i velikih ljudi. Za nekog je nešto sreća, neko je govorio da je sreća ono što se srećom smatra, postoje ljudi koji se raduju tuđoj nesreći, a ima oni koji se raduju tuđoj sreći. Važno je kada govorimo o sreći da matematičari ne vole da osuđuju i sude. Za njih je taj krajnji ishod nekog događaja jedna lična stvar.
Verovatnoća. Sreća. Sreća.
Stvari koje čini sreće su jasno dosta različite. Vi ste nesrećni kada vas ostavi devojka i kada ste gladni, što su sve neki signali organizmu da su to stvari koje nisu dobre za njega. Srećom, neke od tih nesreće koje nas zadesi mi relativno lako možemo da saniramo. Glad je jedan od tih primjera. I zapravo se lučenje tih hormona sreće, da kažemo, tih i endokanabida i endopioida, se vrlo pojačava pri unosu odgovarajuće hrane, recimo. Tako da mi dobijamo signale od hrane da budemo srećni, i zapravo je moguće, i ljudi to rade, gde pokrivaju nesreću, da kažemo, u smislu da pokrivaju neka neoptimalna stanja organizma, pa često hranom, ili cigarama, ili drogama, ili nekom distrakcijom koja će davati zadovoljstvo, kojim ćemo pokušati da domestimo nešto što nam fali. Koliko smo gledali filmova gde je poludela domaćica, kopa po zamrzivaču za sladoledom koga panično i tužno jede, što jeste upravo biohemijski mehanizam koji rešava nešto što je fiziološki problem, ali na emotivnom nivou. Znači, vi imate emotivni problem koji rešavate sada unosom hrane.
Hrana.
Posežemo za različitim vrstama hrane, pa onda ljudi kupuju razne one knjige samo pomoći, naše knjižare su preplavljene takvim knjigama, pa preko toga da možda idu na neku psihoterapiju, da pokušaju da malo bolje sagledaju stvari u svom životu. Trudimo se da učestvujemo u nekim aktivnostima za koje očekujemo da će uvećati našu sreću i tako dalje.
Sreća.
sreća lupi tada vano vano. Kad se sreća lupi tada vano vano. Kad si sreća nikad želiš, drugim sreći tu da deliš. Kad si sreća lupi tada vano vano.
Kad si sreća nauku upitaj ti.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Neki kažu da je moderno shvatanje vremena nastalo u srednjovekovnim manastirima iz potrebe da se molitva odvija u određeni čas. Drugi veruju da se taj razvoj dogodio u srednjovekovnim gradovima, čiji stanovnici su, za razliku od seljaka i veleposednika, mogli da se u radu udalje od prirode i s njom postupaju kao s objektom. Tada, u 14. veku, pojavili su se prvi mehanički satovi. Doduše, ne naročito tačni i proizvoljno doterivani, što je uslovilo da svako mesto ima svoje krajnje lokalno vreme. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Sreća.
Molekularna kuhinja.
Kuva biohemičar Luka Mihajlović.
Možemo li u molekularnoj kuhinji da napravimo jedan sladoled tako za hitne slučajeve, da budemo sigurni zapravo da ćemo u novu godinu uklizati srećni? Onako jedan sladoled koji se brzo pravi i može da se napravi oko ponoći.
Da, nešto što može da se počne u 5 do ponoći i da taman stigne na vreme je bilo koja varijanta sladoleda koji se zasniva na tim super hlađenjima, da kažemo, koje može se zvati suvim ledom ili tečnim azotom, zavisi kome je šta dostupno, gde je princip vrlo jednostavan.
Recept.
Ono što čini sladoled dobrim je treba da ima dobru teksturu i dobar ukus, a to postižemo tako što imamo dobre sastojke, a teksturu proizvodimo izuzetno brzim hlađenjem. Dešava se to da nestigne da se razviju kristali leda i onda imate vrlo kremastu, finu teksturu, koja naravno doprinosi tome da taj sladoled bude stvarno izuzetan, i prilično ga jednostavno napraviti. Da vam je potrebno samo, pa da kažemo, osnovna smesa za sladoled, slatka pavlaka, mleko, sa ili bez jaja, možemo potpuno bez jaja ovaj sladoled praviti, u koji se onda sipa tečni azot ili suvi led, naravno, zavisi se, odnosi se, malo razlikuju, i ta smesa se brzo meša, kako se taj tečni azot praktično isparava ili prenosi svoju hladnoću na smešu, ona se hladi, prelazi u formu sladoleda, međutim, tekstura ostaje vrlo kremasta i on je na prvu loptu nešto ređi, međutim, na kraju se dostigne nešto što je tekstura sladoleda koga znamo i volimo, izuzetno očuvanog ukusa i koji je gotov za par minuta.
U brzi novogodišnji sladoled može, pretpostavljam, da se doda i čokolada, a čokolada je namirnica za kojom se, verujem, najčešće poseže kad osetimo manjak sreće, da ne kažem kad smo nesrećni.
Da, to je tačno i čokolada je za to, pa, kao da smo je pravili za to. Čokolada je u stvari smeša kakao masti, čvrstih delova kakaa i šećera. Pričemu su masti šećer, ono što je tu zapravo bitno i to je ono što zovemo bela čokolada, to je samo kakao mast i šećer. Kada dodajemo čvrste sastojke, tu već dolazimo za čokolade. Šta sam zapravo sad rekao? Rekao sam da imate nešto što je gomila masti i gomila šećera. To su upravo signali koje vaše telo, kada primi, kada to dođe prvo u želudac, pa i u krvotok, vi dobijate jednostavno pozitivnu spregu gde je vaše telo jako prijatno to da jede i ješće ga još više ako može. Osjećamo se srećnim, između ostalog, zato što čokolada, za razliku od raznih drugih hrane, sadrži i par supstanci. Između ostalog, triptofan i feniletilaminske neke derivate, koji su hemijski dosta slični ovim malo pripomenutim, da kažemo, hormonima sreće, neurotransmitorima sreće u stvari, i čini se da se osjećamo srećni.
Recept.
Šta brzo da napravimo od čokolade da bismo bili srećni?
Nešto što ja mnogo volim i što je potpuno u redu tako povremeno se prepustiti su čokoladne trafle, čokoladne tartufi. U pitanju je vrlo jednostavan recept koji je varijacija na temu ganache krema francuskog. Zagrejete punomasnu slatku pavlaku, jednu zapreminu, do tek da proključa. Nakon čega se u nju doda praktično ista količina ili nešto malo više čokolade. Što više čvrstih kakao delova, to bolje. I to se ostavi na miru jedno dva minuta da se ta čokolada ugreje i otopi i onda se to pomeša i ohladi. Nakon toga ga samo valjate u loptice koje možete da uvaljate u šta god vam padne na pamet. Od prah šećera do lešnika do oraha badema kao puno varijacije i jako lepo izgleda. To je ukupno 6 minuta ručnog posla i imate jedan onako vrlo potentan i ukusan slatkiš koji, eto, doprinosi vašoj novogodišnjoj sreći.
Hrana. Sreća. Recept.
Može li se sreće dobiti tako na recept?
Nije baš jednostavno dati recept koji će u stvari biti univerzalno dobar za sve ljude. Mislim da je važan način na koji razmišljamo onome što nam se događa. Neki ljudi su jednostavno fokusirani na negativne stvari koje im se događaju, iako im se događa isto tako jako puno pozitivnih. Ono što je činjenica, to je da mi svakog dana donosimo odluke o nečemu što ćemo raditi, tako da vrlo često nešto moramo da žrtvujemo da bismo nešto drugo dobili, pa se recimo razmišljamo da li da prihvatimo još jedan posao koji će nam možda obezbediti bolje uslove života, da sebi priuštimo nešto do čega se čini da nam je stalo. Sa druge strane, imat ćemo manje vremena da provodimo sa svojim prijateljima, porodicom i tako dalje. I sad, u zavisnosti toga na što smo fokusirani kada razmišljamo o svom životu, možda nam baš trenutno smo jako umorni i mnogo nam nedostaju ti naši prijatelji, pa ćemo imati utisak da nismo baš zadovoljni tim svojim izborima i tako dalje. Sa druge strane, ako smo baš usmereni na ono što smo dobili zahvaljujući toj odluci, onda ćemo imati osjećaj da smo zadovoljni. Sad neki ljudi generalno su usmereni stalno da misle na to što su izgubili, a ne toliko na to što su dobili, i u tom smislu stalno nekako deluju nezadovoljni. Ono što je dobra vest, to je da mi možemo naučiti da izbjegnemo da budemo preplavljeni recimo nekim negativnim emocijama. Inače, negativne emocije nisu ništa loše. Da sad ova priča o sreći ne zvuči kao da mi sad svi treba stalno da budemo jako radosni. Zapravo, mi ne bismo ni bili u stanju da uživamo u tim pozitivnim emocijama kad ne bismo povremeno doživljavali negativne. Dakle, same po sebi negativne emocije nisu loše. One su neizbežan deo našeg psihološkog funkcionisanja, ali ono što je važno, to je da pokušamo da izbjegnemo da budemo jako preplavljeni tim emocijama i da one nekako daju osnovni ton našem životu.
Veromatnoća. Sreća.
I
Jedan od čestih primera koje matematičari vole da vade iz džepa su uvek vezani za kockice, za novčiće ili za loto. I evo, ako se ne varam, iako ja ne igram loto, ne zato što ne verujem u sreću, nego zato što verujem u znanje i nameru da nešto postignete u životu, skoro je izvučena sedmica i to je uvek dobra tema da pričamo koliko je to verovatno ili kakva je šansa da baš vi dobijete takav jedan rezultat i takvu nagradu uslovno. Kažu matematičari da se to desi jednom u 15 miliona slučajeva. Nije taj broj mnogo veliki, on ima 6 nula iza sebe, ona hiljadarka novčanica ima 3 nule, dakle možemo da zamislimo koliki je to broj, ali svakako da neko dobije sedmicu na lotu je mnogo, mnogo teže nego kad uporedimo sa bacanjem novčića, gde je šansa da dobijemo, na primer, glavu ili pismo pola ili 50%. I to opet ne znači da ćemo je zaista dobiti. Neko je razmišljao pa kaže, pa dobro, ako bacim dva puta novčić, mora da ću jednom dobiti glavu. Ne, to ne znači to, verovatnoća nam govori o tome kolike su naše šanse, ali one uopšte ne moraju da nam se osmehnu.
Happiness, Glück, Eftihija,
Sjavate,
Mutluluk, Šestje, Bonheur, Glück,
Sreća.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Holandski astronom Christian Huygens 1656. godine prema jednoj Galilejevoj ideji konstruisao je sat sa klatnom. Prvi put je bilo moguće meriti vreme zaista precizno. Od tada stvarnost je rezana na sve finije šnite.
Kanauci. Nauka. Nauka. Psihologija. Ja sam jedan sasvim normalan kompjuter. Psihologija o sreći.
Knjige različite, recimo, samopomoći, u njima zaista ima svega i svačega. Ja verujem da neki ljudi pronađu tamo nešto što iz njihove perspektive deluje kao korisno i čini im se da im to pomaže. Sad, da li to znači da su korisne? Pa mogli bismo da kažemo s jedne strane da jesu. Sa druge strane, neki fiziološki rastvor može da bude koristan ukoliko mislimo da dobijamo lek. Dakle, taj placebo efekat nije zanemarljiv. Ono što je za mene kao psihologa važnije, to je da li su one štetne nego u kojoj meri su korisne. korisne. Ono što mislim da može biti problem sa tim knjigama, to je što se u njima vrlo često servira da je sreća ili nešto drugo samo tu na dohvat naše ruke, mi samo treba da pružimo ruku i da to zgrabimo. I mislim da je to opasno u onom smislu da ukoliko neko ne dostigne to nešto što želi, može da se osjeća loše i da se osjeća da je on sam kriv zato što, eto, to je tako lako, a on je zapravo neuspešan. Jer inače postoji nekakav imperativ sreće koji se vrlo često plasira i kroz te knjige, ali ne samo kroz te knjige. A to je da, da moramo biti srećni, da treba da sve u našim rukama i da mi samo treba da zgrabimo to što je ispred nas. To je onako uvezeno sa zapada. Skoro sam čitala jedan tekst koji je zanimljiv, koji se bavi takozvanim protivnicima sreće, odnosno time zašto neki ljudi ne teže tome da budu srećni. U istočnim kulturama vrlo često se govori o tome da zapravo nije pristojno biti jako srećni i pokazivati da ste srećni i čak da ne treba težiti tome da budete srećni, već da treba težiti tome da ljudi oko vas budu srećni, što nije zapravo isto. To nama možda nije toliko blisko, ali ono što jeste blisko, to je nekakvo uverenje da nakon sreće dolazi tuga, da se sve stalno okreće i vrti u krug i da mi u stvari, ukoliko dozvolimo sebi da budemo jako srećni i jako radosni, da će vrlo brzo da dođe iza toga nešto, da će se desiti nešto loše što će tu sreću pokvariti. Takođe, neki ljudi jednostavno teže nekakvoj perfekciji, nečemu što je idealno i ništa manje od toga ih ne može zadovoljiti i onda uprkos tome što zaista imaju i tekako jako puno razloga da budu radosni, imate utisak da su stalno nešto nezadovoljni. Dakle, fokus pažnje je to što može da nam pomogne da se usmerimo i na neke pozitivne stvari.
Sreća.
Sreća lupi tada vano van, kad si sreća lupi tada vano van, kad si sreća nikad želiš drugim sreći tu da deliš, kad si sreća lupi tada vano van,
kad si sreća nauču upitaj ti.
Ura!
Iz biblioteke psihologa Nevene Buđevac idemo u kuhinju.
Molekularna kuhinja.
Bojim se da nećemo biti baš mnogo srećni ako za novu godinu jedemo samo slatko. Možemo li da dobijemo i neki brzi slani recept za novogodišnju noć?
Kod nas su prilično rasprostranjeni razni životinski, mesnati komadi u novogodišnjoj noći, pa bih volio da predložim nešto malo drugačije.
Recept.
U pitanju je losos pripreman u sudoperi. Zvuči malo apsurdno, međutim vrlo je jasna logika i iza recepta.
Znači recept koji može da se spremi i u studentskoj sobi, za koji ne treba isprljati sudove, ne treba pripasati kecelju.
To je recept za koji možete da pripremite nakon što se spremite za izlazak u suštini. Potrebno je samo da lososa, ok, posolite, pobibrite, pouljite, i ubacite u kesu koja može da se zatvori. Česte su one ziplock kesice američke koje imaju onu štrankicu na vrhu koja zatvara kesu, gde je potrebno izbaciti sa vazduh iz te kese oko lososa. I jedini korak sledeći je da se losos ubaci u sudoperu koja je puna tople vode, koja je toliko topla da morate da izvučete ruku iz nje. To je nekih 42-3 stepena. Do momenta kada se ta voda ohladi na neku svoje 37 stepeni, što je nekih 20 minuta kasnije, vaš losos je zapravo skuvan. Što u pitanju riba, će ribi protein, koji ne zahteva ni blizu toliko toplote kao meso, i dobijate divnu teksturu i savršeno sočan komad za tih 20 minuta do stajanja u toploj vodi. Ovaj proces traje ovoliko kratko i toliko je blag, zato što je struktura ribljeg mesa značajno drugačija od strukture svinjskog, goveđeg i ostalo mesa, zato što za početak ne sadrži vezina tkiva u toj meri. Što je opet vrlo zanimljiva priča sa evolutivnog aspekta, zato što jednostavno ribi nije potrebno da ima ojačani mišić i tetivu da bi stajala negde, zato što je sve vreme u vodi. I samim tim riblje meso generalno delikatnije i između ostalog zbog toga se kuva na nižim temperaturama nego što se obično meso kuva i mnogo kraće traje priprema.
Šta da poslužimo uz lososa i sudopere?
E sad, ja volim pirinač prilično, koji možemo da spremimo na razne načine. Jedan od mojih omiljenih je u mikrotalasnoj, zato što je jednostavno metod koji jednostavno ne greši.
Recept.
Dovoljno je da ispeljate piljenač, stavite ga u nešto manje od dve zapremljene vode s malo soli i ubacite u mikrotalasno 12 minuta. Ovo je moguće s prostorom razloga što mikrotalasna zagreva vodu. To je suštinski njena jedina funkcija. Ona zrači mikrotalase koji imaju takvu energiju da pobuđuju vibraciju vode, što dovodi do zagrevanja vode koja onda kuva taj piljenač. Još jedan prilog koji mislim da sjajno ide uz pa manje više bilo šta, je korijenasto povrće iz Rerne, koje mi spremamo malo drugačije, čini mi se, u smislu da se u Srbiji uglavnom jede krompir iz Rerne i to je to. Ja sam probao da napravim tu varijantu sa recimo šargarepom, cveklom, repom i princip je dosta sličan za sve, gde vi povrće kratko obarite, da se hemiceluloza i celuloza iz ćelijskih zidova olabave, da te ćelije malo ispucaju, time omekne to, taj komad povrća, nakon čega ga ubacite u Rernu, gde se on zapeče, dobije jednu divnu koricu, to su ti proizvodi Maillardovih reakcija, to se malo naulji kako bi ta toplota mogla lakše da prođe do povrća, ne uljimo zato što volimo masno ili ne samo zato, to ima vrlo jasnu, da kažem, ulogu malog reflektora za toplotu unutar vaše hrane. I nakon tog kratkog barenja i pečenja na najviše mogućoj temperaturi, zapravo 10 minuta, imate povrće koje je savršeno jednostavno i teksture i ukusa i svega što vam treba, za vreme koje je kraće zapravo nego vreme potrebno ga ispečete u reru.
Imamo losos, imamo dva priloga, nedostaje nam salata.
Zato bih se zadržao na nekoj jednostavnoj salati, zato što ni ovo nisu neki specijalno, da kažemo, jaki izraženi ukusi. Možda neka obična mešana zelena salata, međutim, salata je nešto što jako malo ljudi pravi kako treba, zato što jako malo ljudi shvati kako treba da se dresuje salata, da se začini salata. U suštini dressing, ono čime omazujemo salatu, je smeša koja treba da sadrži uljnu komponentu zbog ukusa i treba da sadrži kiselu komponentu, koje treba da da malo živahnosti tom lišću koje nekad može biti nedovoljno zanimljivog ukusa samo po sebi. Niko ne može reći da je nezačinjena salata ne znam koliko specijalno ukusna. Međutim, kad pomešamo sada to ulje i kiselinu i so, mi praktično dodajemo, boostujemo ukuse koji su tu prisutni i tu je jako bitno da se salata začinjeva sa malom količinom ovakve smeše, koja se najčešće pravi inače sa tri dela kiselina i jedan deo ulja. I jako je bitno se to radi u zadnjem momentu, zato što prisustvo i soli i te kiseline, a i ulja, bukvalno svako od ovih komponenta na različite načine uništava strukturu biljne ćelije. I to je upravo ono što se dogodi kada nam salata uvene, gde su ćelije koje su praktično pod vodenim pritiskom i još se drže, popucaju i izbace svoju sadržinu i onda se salata onako sparuši i jednostavno ne liči ni nešto posle već 20 minuta, zavisi od vrste salate, to može da izgleda nejestivo.
Hrana. Sreća.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Prvi džepni satovi stigli su početkom 16. veka. Bili su to veliki i nezgrapni uređaji u obliku jajeta. Za pravi proboj džepni časovnici morali su da sačekaju kraj 17. stoljeća. Tek tada bilo je moguće nositi sat, a ne rizikovati sve vreme da će biti uništen.
Thank you. ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Prvi ručni sat napravio je jedan francuski proizvođač za račun nemačke vojne sile 1914. godine. Neki mračni hir mode učinio je da ono što je bilo deo vojničke opreme opstane do današnjih dana, kako bi nam mehaničko vreme i sa ručnih zglobova diktiralo tempo.
Nauka. Nauka o sreći. Biohemija.
Dogodi se da preteramo sa hranom, ali to ne znači da smo preterali sa srećom. Naprotiv, budemo vrlo nesrećni kad se prejedemo, zabrinemo se za liniju ili jednostavno nam je teško u stomaku pa nam nije ni do čega. Šta se tu dešava? Kakva se hemija tu odvija?
Događa se nekoliko stvari paralelno. Prva stvar je ono što on zapravo kaže se zaprijeli, je to da dolazi do punjenja želuca pa creva, što osjećamo kao pritisak, koji je tu realno biološki signal aman stani, do koga se manje ili više uspešno borimo, i to je jednostavno osjećaj nelagode, jer vam organizam govori prekinite. E sada, pošto se unose ogromne količine tu i natrijuma i šećera i ovog i onoga, to sve ima svoje direktne odraze na trenutnu ravnotežu organizma. Skače krvni pritisak. Zašto? Zato što ste upravo upucali gomilu natrijuma iz recimo kisele vode ili same te hrane koja je preslana ili samo slana u velikoj količini, gde sad pravite jedan atak na svoje telo, gde sada telo mora da se potrudi da taj natrium izbaci, da tu glukozu stigne da popakuje gde treba, da napravi rezervne materije. To je sve proces koji zapravo vašem telu ne prije specijalno, jer je, da kažemo, bitno da se te vrednosti tih bioloških parametra dovedu jako brzo u normalan nivo, a to zahteva je energiju ako ništa organizma i jednostavno to je nešto što vaš organizam nije srećan što radi. Vašem mozgu treba nekih 20 minuta da isprocesuje signal ok, sit si, kada jednostavno dovoljna količina hrane uđe u sistem organa za varenje i kada počne da se dižu nivoje različite substancije u krvi, tada dobijemo signal da treba da prestanemo da jedemo. Kod nekih ljudi je to jednostavno brže, kod nekih sporije. Te jednostavno neki ljudi će se lakše prejesti od drugih i treba bi da pripaze na to.
Hrana.
Asocijacije na praznik kod mnogih su hrana, ali ne ni hrana kao nešto što se pojede, već su često to mirisi. Kuća koja miriše na određenu vrstu poslastica, na vanilu, na čokoladu. Evo, novogodišnji božićni praznici se vezuju za čitav jedan paket mirisa, cimet, karamfilić, kardamon. Koliko ti mirisi imaju udela u osvajanju sreće preko hrane?
Miris je evolutivno najstarije čulo i miris je nešto što je nama jako duboko, da kažemo, umreženo u mozak. U smislu da, čak i kad ih nismo specijalno svesni, čak i kad bi nam bilo teško da sada u prostoriji izdefinišemo koji su to mirisi, mi negde pakujemo u sliku te situacije i taj miris. I kada se on ponovo pojavi, on budi osjećanja koje su se zapravo negde bila relevantna u toj situaciji. I to je razlog zašto kada se to dovoljno puta ponovi, recimo za svaku novu godinu kod bake ili za bilo koja druga situacija koja, da kažemo, nas dovodi u miris kome nismo izloženi svakodnevno, mi ćemo jednostavno to vrlo prirodno asocirati sa tom situacijom. I to je nešto što danas među ostalog maltene komercijalno koristi u molekularnoj gastronomiji, gde se vrlo radi na tome da pojedina jela izazivaju nostalgiju, gde se ljudi opisuje taj događaj kao čoveče kao da sam se vratio u 70. ili kao da sam opet kod bake za stolom, a gde je do iskustva došlo u vrhunskim mermer staklo restoranima, gde zapravo ništa nije dalje od bakine kuće, osim te male komponente koje je neko uspio da dizajnira tako da utiče na čovjeka i da mu prenese mali delić te atmosfere, recimo, koji čovjek već ima u sebi, samo je sve to ne seti tek tako.
Sreća.
Hrana je definitivno komponenta onoga što bih ja nazvao sreća i nešto čemu svakako treba misliti, ali mislim da u novogodišnjoj noći je u redu da radimo na tome da maksimizujemo tu sreću koju možemo doseći.
Sreća nova godina.
Kakvu ulogu imaju praznici na toj skali sreće? Mogu li da nam pomognu? Mogu li da nas bace u bedak još više?
Sa jedne strane, tokom praznika sve je nekako šareno, lepo, šljašti, svi su nasmejani ili su možda više nasmejani. Nekako se tokom ovakvih praznika podsjetimo na te razne lepe stvari, želimo jedni drugima lepe stvari, više smo u komunikaciji sa bliskim ljudima i to u principu podiže raspoloženje. To samo po sebi dovodi do toga da ljudi osjećaju da su vrlo često da su zadovoljni svojim životom i u tom smislu to može da ima nekakav pozitivan uticaj na to kakav osjećaj imamo, koliko smo zadovoljni svojim životom. Istraživanje pokazuje da nekad dovoljno da ljude malo usmerite na to, recimo ja, kakav je danas dan, danas je sunčan dan i onda ih pitate koliko su zadovoljni svojim životom i te procene su već malo više, čak i zbog nečega što rekli bismo je trivijalno i ne bi trebalo sad mnogo da utiče na to koliko smo zadovoljni svojim životom. Tako da iz te perspektive, čak i ovi praznici takođe najčešće dovode do toga da osjećamo da smo još zadovoljni. Sa druge strane, praznici takođe mogu da dovedu do toga da se osjećamo još usamljenije ukoliko smo usamljeni, ukoliko nismo okruženi dragim ljudima, nismo u prilici da sebi priuštimo nešto do čega nam je stalo, to onda može da onako podstakne neki osjećaj nezadovoljstva.
Matematika. O sreći. Recept.
Jedini način da zaista dobijete na lotovu, i danas ću specijalno otkriti tu tajnu, mislim da ni u jednoj zemlji to nije izrečeno kao preporuka, ali pošto su ovo praznični dani, pre svega se tiču okupljanja i prepoznavanja drugih ljudi, ukoliko bi svako od nas kupio 2 ili 3 loza i dogovorili se da upišemo različite brojeve na njima, a ima nas ovde u Srbiji nešto ispod 7 miliona, dakle ako bismo uspeli da kupimo 15 miliona listića, svako od nas, po na primjer, eto, 2 i nešto, onda bi sigurno neko od nas dobio sedmičnu lotu i možda mogu da podeli sa ostalima i ako bi hteo da pošaljem neku novogodišnju, matematičku, prazničnu uopšte poruku, onda bih rekao da je sreća mnogo veća kada smo svi zajedno, a prilika da se igramo je uvek dobra i uvek je mnogo nasmejanije i bolje kada to radimo u grupi i tome nas, evo, uči matematika.
Sreća.
Kad se sreća lupi tada vano van, kad se sreća lupi tada vano van, kad si sreća, nikad želiš drugim sreći tu da deliš. Kad si srećan, upitaj da bla da bla.
Kad si srećan, nauču upitaj ti.
U kakvoj su vezi sreće i nada?
Jedno od važnih značenja sreće je i taj neki cilj kome težimo i to nešto što želimo da dostignemo i da ostvarimo i to je ono što nas motiviše i pokreće nas, pa u tom smislu možemo govoriti o nadi kao nečemu, kao nekakvom pokretaču, jer kad se ne bismo nadali, ne bismo ni težili da nešto ostvarimo. Istraživanja pokazuju da praktično nema ljudi koji misle da će u budućnosti biti manje sreće nego u ovom trenutku. Dakle, kad uzmete sve ljude i oni koji procenjuju da trenutno nisu dovoljno srećni koliko bi želeli i oni koji kažu pa jesam, relativno sam srećen, kao i ljudi koji misle da su jako trenutno srećni, svi misle da će u budućnosti biti ili podjednako srećni ili srećniji nego što su sad. Niko ne smatra da će biti manje srećen. To je ono što je zanimljivo. Nešto će se već desiti i najvjerovatnije i hoće. Ono što je važno jeste da ne budemo pasivni i ne čekamo da nam sreća dođe sama od sebe. Možda i hoće, ali mnogo je veća verovatnoća da ukoliko se potrudimo da učinimo nešto, da je dohvatimo, da ćemo je zaista i dohvatiti i da pokušaju da se dobro provedu, da rade nešto što žele tokom ovih praznika, da budu sa ljudima koji su im važni, jer to je ono što će uticati kako na trenutno njihovo raspoloženje, tako i nekakav utisak generalno o njihovom životu, o ciljevima koji imaju, onome što im je važno i čemu će težiti sledeće godine i onih svih narednih.
Sreća.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i botaničarka dr. Dragana Matekala.
Pojutru se dan poznaje.
Crv bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
A, opet te zanima šta je unutra. Ali ja ne izlazim dok si napolju.
Pitam se koju da izaberem.
Je li jabuku?
Ne, nego jelku.
A šta će ti to? Šišarke tvrde, iglice gorke. Uostalom, sve su iste, budljikave.
Drveće koje ukrašavamo za novu godinu pripada grupi četinara. Na uvežbanom oku različite vrste četinara zaista mogu da deluju veoma slično. Većina četinara ima igličasto lišće koje može ponekad i da bocka. Većina takođe ima šišarke na svojim granama koje čuvaju semena, a još jedna zajednička stvar za većinu četinara jeste činjenica da im lišće na jesen ne opada, već tokom cijele zime ostaje na granama. Međutim, i pored puno sličnosti, postoje i značajne razlike. Naučnici su na osnovu izgleda ovih biljaka i na osnovu njihove DNK razdvojili skoro 600 različitih vrsta četinara. Veći deo raste na severnoj hemisferi, međutim postoji tropski i južni četinar. Četine mogu biti različite veličine i oblika, od sitnih ljuspica do dugačkih iglica borova. Postoje čak i četinari koje gube svoje listove na jesen. To su, na primjer, ariš, meta sekvoja i taksodijum. Fantastična je i razlika u veličini između vrsta. Postoje žbunaste forme, primjer je kleka, ali i pravi džinovi. Najviše drvo na zemlji jeste jedan četinar, obalska sekvoja.
Ali ne koriste se svi četinari za novu godinu?
Kao novogodišnje drvce zapravo se koristi više različitih vrsta. Nisu u pitanju samo jele. Pored nekoliko različitih pripadnika roda abies, to jest tijela, još češće za novu godinu ukrašavamo smrču, a vrlo često u ponudi rasadnika može da se nađe i pančićeva omorika. Koje god vrsta da je u pitanju, najvažnije je da nikako ne kupimo sečeno drvo, već ili ono sa busenom ili veštačko.
Polako, ne mati toliko rukama. Ispustit ćeš me, bibiraj očima.
Kako divno mirišu.
Četinari imaju vrlo prijatan miris koji najviše dolazi do izražaja kada šetamo nekom visokoplaninskom šumom. Za ovaj miris najvećim delom zaslužena su jedinjenja koje se nazivaju terpeni. Najzastupljeniji su pinen i limonen i oni se najviše akumuliraju u smoli, koja je glavna uloga odbrana od herbivora, to jest životinja koja se hrane biljkama. Terpeni koriste i ljudima i među njima se nalaze jedinjenja koje nam pomažu u borbi protiv bolesti. Paklitaksel listice, recimo, ima antikancerogena svojstva. Neke biljke imaju više, recimo, pinena, neke više geraniola, recimo, i od toga zavisi kako će drveće da miriše. Duglazija je jedno prelepo drvo, može da raste jako visoko i ono, recimo, ima miris koji malo podsjeća na jabuku, zato što sadrži veću količinu geraniola.
E, to nam treba. Uzimaj tu jabukaziju, pa da idemo kući. Smrzok se.
Pazi drvo!
Ne tako!
Pazi drvo!
Kupi jelku s busama!
Okiti živu jelku!
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Što smo stariji, čini nam se da vreme brže prolazi. Taj osjećaj dolazi od naše sklonosti da vreme merimo, povezujući ga s proteklim događajima. U petoj godini nedelja nam izgleda duža nego u 20. ili 30. iz prostog razloga što je za petogodišnje dete sedmica još uvek značajno veliki deo života. Ovo naš posljednji zajednički korak nauci u 2017. Nastavite da istražujete i u 2018. godini. I uživajte. Srećno!